Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Patuloy na magpapatrulya ang mga armadong pulis laban sa terorismo sa mga paliparan ng Brisbane at Canberra ngayong Kapaskuhan bago ipakalat sa karagdagang paliparan at tulungan ng mga asong nakakaamoy ng bomba. Sinabi ni Ministro Peter Dutton ng Home Affairs na ang katatapos na pangyayari sa mundo ay nagsilbing paalaala sa banta ng terorismo na hindi pa nababawasan. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Peggy Giacomelos. May karagdagang 135 opisyal ng pulisya na armado ng maigsing MK-18 rifle ay sinanay upang harapin ang kilos at banta ng kalaban ang magpapatrulya sa mga paliparan ng Canberra at Brisbane sa kahabaan ng panahon ng Kapaskuhan. Pagkatapos idestinong pansamantala sa naturang syudad, ang karagdagang grupo ay dadalahin sa mga karagdagang paliparan sa susunod na 18 buwan kasama ng mga asong sinanay sa pag-amoy ng bomba. Sa pagpapahayag ng programa, sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na ang mga sinanay na opisyal ay tutungo sa mga mapanganib na insidente, hindi papalayo dito. Itinagdag niyang ang pahayag ay hindi nagpapakita ng anumang pagbabago sa alerto ng terorismo at level ng panganib na inilagay pwesto at mananatili.
But what it does recognize is an understanding of the new world which we all live in today, and I think all Australians understand there needs to be a heightened sense of security, particularly at places like airports, as we've seen in many other places of public gathering. This is common sense. This is understanding the world in which we live and trying to make sure that Australians and the travelling public from overseas and visitors are kept safe. And so I think the message here is that we are very much looking to continue to stay ahead of these issues.
Sumang-ayon si Ministro Peter Dutton ng Home Affairs na ang banta ng terorismo ay hindi bumababa at idinagdag na sa anumang dahilan, ang mga terorista ay palaging nakatingin sa mga paliparan bilang potensyal na target. Ayon sa ministro, kamakailan lamang ay humarap na ang Australia sa tangkang terorismo sa isang paliparan.
It's only 2 years ago, as we know, where we had an incident where terrorists attempted to take an explosive device onto an aircraft destined for the Middle East, and if that A380 had have blown up, of course it would have been an absolute disaster.
Ang pera sa pagdaragdag ng seguridad ay kasama sa budget federal na ginawa nitong mga unang buwan ng taon. Ang mga opisyal ay dadalahin sa lahat ng kapitolyong syudad maliban sa Hobart at sa paliparan sa Cairns at Gold Coast. Sinabi ni Commissioner Rhys Kershaw ng Armed Forces na kasama ng mga kapabilidad ng mga espesyalista ay 17 grupo sa kahabaan ng Australia na mga espesyalista sa pagtatanggol at pagsagot sa panganib.
Our Protection Operation Response Team will be trained in rapid assessment, in hostile reconnaissance, and including the deployment of the short barrel rifle, which I want to reassure our community out there, our airport communities and people travelling through these airports, this is a positive step towards ensuring we have the capability to respond to any major incident.
Ang pahayag ay bahagi ng $107 milyong na pakete upang palakasin ang seguridad sa aviasyon.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.